Efirde Ozodlik Radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 11 avgust seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avaz Bekaliyev. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing.
11 avgust kuni Paxtakor futbol jamoasi o'yinchilarining aviahalokatga uchraganiga 30 yil to'ldi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Ukraina rahbariyatini keskin tanqid qildi. Chechenistonda taniqli inson huquqlari himoyachisi va uning turmush o'rtog'i noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketildi.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilar edi. Biroz so'ngra bu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonlik ishchi plastik kartochkaga o'tkazilgan maoshini olish uchun 15% cho'tal to'layapti.
Bu 3 oymi, 4 oydan beri 100% plastik olayapmiz.
To'ytepaliklar shu kunlarda go'sht yemay qo'ydi. Odamlarni tumanda xavfli kasallik tarqaldi degan ovoza qo'rqitmoqda.
Mol go'shtidan hamma qo'rqyapti, lekin hech kim olmayapti.
Rossiya O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Bu haqda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Toshkentda Qirg'iziston delegatsiyasi mamlakatga berilayotgan o'zbek gazi narxini arzonlatish masalasida muzokaralar olib bormoqda. Tojikistonda jamoada tabliğ va addava va tabliğ guruhiga a'zolikda ayblangan 5 fuqaro qamoqqa hukm qilindi. 11 avgust kuni Paxtakor jamoasi tushgan samolyotning halokatga uchraganiga 30 yil to'ldi.
Butun bir qanaqadir milliy fojiaga o'xshagan bo'lganda endi esimda bor.
Shuningdek, mintaqa va jahonda sodir bo'lgan yangiliklar, xususdagi lavhalar hamda erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bugungi dasturimizda.
Abitcha yaxta qichib o'chamiz, choy kelmaymiz, o'di yo'q.
Raifuva deb tushsam, insof qiling debdi. Bizga tag'in mikromizga 20 yil hukm o'qishga uyalmaysizmi debdi.
Bu mavzudagi lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan Avaz Bekaliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 11 avgust kuni Paxtakor futbol jamoasi o'yinchilarining aviahalokatga uchraganiga 30 yil to'ldi. Bundan ro'parasi 30 yil muqaddam Ukraina osmonida Tu-134 rusumdagi ikkita uchqich to'qnashib ketgan. Samolyotlardan birida Paxtakor jamoasining 17 vakili, jumladan o'yinchilar, murabbiy Gidoy Tasiddinov hamda jamoa ish yurituvchisi va vrachi bo'lgan. Ushbu jada paxtakorchilarning barchasi halok bo'lgan. Oradan 30 yil o'tgach Paxtakor jamoasi dafn qilingan Botkin qabristoniga to'plangan futbol ishqibozlari o'yinchilarini xotirladilar. Toshkentdagi Paxtakor stadionida esa elga osh berildi. Mahalliy vaqt bilan 18:00 da Paxtakor markaziy o'yingohida xotira o'yin boshlandi. O'zbekistonga tashrif buyurgan Janubiy Koreya prezidentining maxsus vakili An Sang Su rahbarligidagi delegatsiya O'zbekiston Oliy Majlisi Senati va Qonunchilik palatasida muzokaralar o'tkazdi. UZA agentligining xabar qilishicha, muloqotlar chog'ida O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi munosabatlar rivoji va istiqboliga oid masalalar yuzasidan fikr almashilgan. 10 avgust kuni esa Janubiy Koreya prezidentining maxsus vakili Oq saroyda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabulida bo'ldi. Mazkur uchrashuvda ham ikki davlat hamkorligiga oid masalalar yuzasidan fikr almashildi. Praga shahar sudida Belarus fuqarosini o'ldirganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi Shahzod Maqsudov ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Tergov materiallarida aytilishicha, Shahzod Maqsudov o'tgan yilning avgust oyida Praganing Xustivarish tumanidagi yotoqxonalardan birida Belarus fuqarosini o'ldirgan. Jinoyat izini yashirish maqsadida Maqsudov jasadni parchalab, Praganing turli joylaridagi axlat qutilariga tashlab ketgan. Ayni paytda Maqsudov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qilmoqda. Uning aytishicha, qotillik ro'y bergan mahal u politsiya orasida bo'lgan. Shahzod Maqsudov mazkur jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgudek bo'lsa, unga 15 yillik yoki umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Ukraina rahbariyatini keskin tanqid qildi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenkoga yo'llagan maktubda Dmitriy Medvedev Rossiyaning yangi elchisini Kiyevga yubormasligini ma'lum qilib, yanvar oyida saylanadigan Ukraina yangi prezidentining o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yishiga umid qilayotganini bildirdi. Mazkur maktubda Medvedev Ukraina rahbariyatini Rossiya bilan yo'lga qo'yilgan iqtisodiy aloqalarga putur yetkazganlikda va Yevropa gaz ta'minotini xavf ostiga qo'yganlikda aybladi. Bundan tashqari, Rossiya prezidenti Gruziyaning Janubiy Osetiyada sodir etgan jinoyatlarda Ukrainaning ham ulushi bor degan fikrni bildirdi.
Ofitsialni Kiyev занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию.
Саакашвили режимнинг Жанубий Осетияга қилган ҳарбий ҳужуми туфайли расмий Киев очиқчасига аксил Россия позициясини танлади. Тинч аҳоли вакиллари ва Россиялик тинчликпарвар кучлар айнан Украина қуроли билан отиб ўлдирилган эди, деди Россия президенти Дмитрий Медведев. Bugun Chechenistonda taniqli inson huquqlari himoyachisi va uning turmush o'rtog'i o'ldirib ketildi. Rossiya prokuraturasi matbuot kotibi Vladimir Markinga ko'ra, Zarema Sadulayeva va Alek Jabrailov jasadi bugun erta tongda Grozniy yaqinidan topilgan.
Установлено, что в 14 часов 10 августа 2009 года Садулаеву и Джибраилова похитили...
2009 yil 10 август günü soat 14:00 da qurollangan noma'lum shaxslarning Grozniydagi UNICEF idorasidan Sadulayeva va Jabroilovni o'g'irlab ketgani aniqlandi. 11 avgust günü soat 4:00 da Grozniyning Zavodsk tumani Chernorechye qishlog'ida Sadulayeva va Jabroilov jasadi o'zlariga tegishli bo'lgan mashinaning yukxonasidan topilgan dedi. Vladimir Markin. Sadulayeva Checheniston bolalariga yordam beruvchi avlodni asraymiz nodavlat tashkilotiga rahbarlik qilgan. Bundan qariyb 3 hafta muqaddam Chechenistonda yana bir taniqli inson huquqlari faoli Natalya Estimirova ham noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan edi. Myanma sudi muxolifat yetakchisi va huquq faoli Aung San Suu Kyini mamlakat qonunini buzganlikda aybdor deb topib, unga qo'shimcha 18 oylik uy qamog'i tayinladi. Myanma sudi dastavval muxolifat yetakchisiga 3 yillik qamoq jazosi tayinlagan edi. Biroq harbiy xunta 3 yillik jazoni uy qamog'iga almashtirishga qaror qilgan. Myanma hukumati Suu Kyini uy qamog'i shartlarini buzganlikda ayblab, uning ustidan olib borilayotgan mahkama jarayonini bir necha oy davomida kechiktirib kelayotgan edi. Muxolifat yetakchisi uyga ruxsatsiz borgan AQSh fuqarosi Jon Iyetoga esa 7 yillik qamoq jazosi tayinlandi. Bundan tashqari AQSh fuqarosi qamoq jazosining 4 yilini majburiy mehnatda o'tkazadigan bo'ldi. Nobel mukofoti laureati 63 yoshli Aung San Suu Kyi so'nggi 19 yillik hayotining asosiy qismini uy qamoqda o'tkazgan. Ozodlik to'lqinlarida 11 avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. Quvayt hukumati mamlakatdagi AQSh harbiy bazasiga hujum uyushtirishni rejalagan Al-Qoida harakatiga aloqasi bo'lgan guruh fosh qilinganini e'lon qildi. Quvayt ichki ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, guruhning 6 a'zosi qo'lga olingan va ular AQSh harbiy bazasi va boshqa muhim inshootlarga hujum qilishni rejalaganini tan olganlar. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davlatoğlu savdo-sotiq va xavfsizlik masalalarini muhokama qilish maqsadida Iroqqa safar qildi. Turkiya tashqi ishlar vazirining aytishicha, rasmiy Anqara Iroq bilan bir qator sohalarda, jumladan energetika, transport va savdo-sotiq sohalarida hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan loyihalarni tayyorlab qo'ygan. Joriy yilning oktyabr oyida Bag'dodda Turkiya va Iroq bosh vazirlarining so'zlashuvlari bo'lib o'tadi. Ikki davlat hukumatlarining kengaytirilgan tartibda o'tkaziladigan ushbu so'zlashuvlarda asosiy diqqat e'tibor hamkorlik masallariga qaratiladi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan Avazbek Aliyev tanishtirdi. Yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekistonlik ishchi plastik kartochkaga o'tkazilgan maoshini olish uchun 15%lik cho'tal to'layapti. To'y tepaliklar shu kunlarda mol go'sht yemay qo'ydi. Odamlarni tumanda xavfli kasallik tarqaldi degan ovozi qo'rqitmoqda. Rossiya O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Bu haqda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Toshkentda Qirg'iziston delegatsiyasi mamlakatga berilayotgan o'zbek gazi narxini arzonlatish masalasida muzokaralar olib bormoqda. Tojikistonda jamoati tabliq yoki addavi va tabliq guruhiga a'zolikda ayblangan 5 fuqaro qamoqqa hukm qilindi. 11 kuni Paxtakor jamoasi tushgan samolyotning halokatga uchraganiga 30 yil to'ldi. Ana shu voqealar tafsilotlariga bag'ishlangan lavhalar, shuningdek mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa yangiliklar tafsilotlari hamda erkin mikrofon eshitirishi bugungi dasturimizda.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Paxtakor jamoasi tushgan uchqichning halokatga uchraganiga 11 avgust kuni 30 yil to'ldi. Bundan ro'parasi 30 yil oldin 1979-yilda Ukraina osmonida ikkita Tu-134 ismli uchqich to'qnashgan edi. Ulardan biri Toshkentdan Minskga ketayotgan samolyot bo'lib, ichida Paxtakor terma jamoasining 17 futbolchisi bor edi. O'tgan asrning 70-yillarida millionlab o'zbeklar qalbini faxrga to'ldirgan 17 nafar futbolchi samoda jonini jabborga berdi. Oradan 30 yil o'tib, ular dafn qilingan Toshkentdagi Botkin qabristoniga yig'ilgan muxlislar Paxtakorning azamat o'yinchilari xotirasini yodga olishdi. Tafsilotlardan hamkasbim Abdulla Iskandar.
Bundan 30 yil oldin aviahalokatda qurbon bo'lgan Paxtakor jamoasining 17 nafar o'yinchisi xotirasiga bag'ishlab Toshkentda tadbirlar o'tkazildi. Paxtakor stadionida esa elga osh berildi, deydi jamoa mutasaddilaridan biri.
Osh berishdi. Endi hozir futbol bo'ladi.
Toshkentlik futbol ixlosmandi Temirjon ham bugun afsonaga aylangan futbolchilar xotirasiga o'tkazilgan tadbirlardan gapirdi.
Ukrainaning Kurilovka qishlog'i bo'lgan, o'sha Paxtakor 79-yilda portlaganda o'sha qishlog'ga samoga sochilgan samolyot qoldiqlari. Ana o'sha qishloqda yaqinda Ukrainaning Dinamo Kiyev, Shaxtyor, Qozog'istonning 1-2 klublari homiyligida, shu bilan birga O'zbekistonning Paxtakor klubi homiylari ko'magida Kurilovka qishloq Paxtakor futbolchilariga monument o'rnatildi. Undan tashqari Toshkentda bu narsa munosabati bilan yoshlar, bolalar, o'smirlar o'rtasida futbol musobaqalari o'tkazilyapti. Bu necha yildan beri davom etib kelayotgan yana bir an'ana bor. O'sha har yili 11 avgust sanasi ertalab Paxtakor futbol klubi mutasaddilari, futbolchilari, sportchilari, rahbarlar bilan har yilda an'ana bo'lib kelayotgan narsa, o'sha Botkin qabristoniga borib futbolchilar ruhiga gulchambarlar qo'yishi an'ana tusiga kirib kelgan.
Bundan 30 yil oldin yuz bergan bu hodisa shuurimizda milliy fojia kabi iz qoldirdi, deydi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov.
Butun bir qanaqadir milliy fojiaga o'xshagan bo'lganda endi esimda bor.
Bundan 30 yil muqaddam Ukraina osmonida uchoqlar to'qnashar ekan, o'sha paytdagi mulozimlar bu xabarni sir tutishga tirishishdi. Ammo millionlab ishqibozlarning futbolchilar taqdiriga oid so'roqlari javobsiz qolmadi. Paxtakorchilar halokati xabari qadorni ichidagi bigizday bir joydan teshib chiqdi. Bundan 30 yil oldin Paxtakor futbolchilarining halokati xabarini Ozodlik radiosi tarqatdi, deb eslaydi jamoa ma'murining bevasi Yulduz Tolibjonova.
Встретила знакомую, она говорит: "Слушай, а когда Мансур улетел?" Я говорю: "Вчера". Она говорит: "А ты не знаешь, говорит, что они разбились?" Я говорю: "Как? А где ты слышала?" Она говорит: "Радиостанция Свобода передала".
Men ishdan qaytayotib tanishimni uchratib qoldim. U turmush o'rtog'ing qachon uchib ketdi, deb so'rab qoldi. Men kecha dedim. U bo'lsa, samolyot halokatga uchraganidan xabaring yo'qmi, dedi. Men kim aytdi desam, Ozodlikdan xabar qilishdi, dedi. Paxtakor jamoasining 17 o'yinchisi aviahalokatga uchraganidan bir hafta o'tgachgina bu haqda Sovet Ittifoqi telegraf agentligi xabar tarqatdi. Ungacha axborotsiz qolgan muxlislar orasida turli mishmishlar uchidi, deydi o'sha paytda Toshkentda bo'lgan futbol ishqibozi Abdulla aka.
79-yil men Toshkentda edim u vaqtda. Va birdan shov-shuv gap bo'lib ketdi o'sha vaqtlarda. Uni samolyoti o'sha uchoq Paxtakor komandasi uchayotgan uchoq Qrim osmonida ketayotgan vaqtda tasodifan o'sha vaqtda Leonid Ilich Brejnev kelayotgan samolyot bilan bitta yaqin oradan o'tadigan bo'lib qolgan. Yaqini ham juda uzoq masofa, bemalol o'tib ketsa bo'ladigan masofada. Lekin endi davlat hokimlarini, o'sha davlat rahbarlarini xavfsizligini ta'minlash uchun o'sha vaqtda bironta ham osmonda uzoqdan bo'lsa ham ko'rinadigan tarzda biror bir uchoq bo'lmasligi shart ekan. Va shuni o'zida yanakin urib tushirilgan u degan mishmishni men 2-3 joydan odamlardan eshitdim. Ancha ziyoli odamlardan eshitdim bu gapni.
Voqeadan 8 kun o'tib Sovetskiy sport gazetasi Paxtakor jamoasining 17 o'yinchisi hamda murabbiya va vrachning dafn qilingani haqida kichik bir xabarni e'lon qildi xolos. Jamoa murabbiysi marhum Igdal Tazeddinovning bevasi Alla Tazeddinova tasarrufidagi kinotasmalarda Paxtakor jamoasining dafn qilinishi aks etgan. Tobut ko'targan odamlarning uzun karvoni, shoir aytganidek, zo'r karvon yo'lida yetim botadek, intizor ko'zlarda halqa, halqa yosh. Tobut ichida esa jasad emas, balki halokat sodir bo'lgan hududdan olingan tuproq bor edi xolos. O'zbek futbolining 17 yorqin yulduzi osmon va falakda majaqlanib yo'q bo'lib ketgan edi. O'zbek futbolining eng baland cho'qqiga chiqqan paytlari edi u, deb eslaydi futbol muxlisi Abdulla aka.
Futbolga ish qo'yardim, borib turardik. Ayniqsa Ali Krasniskiy undan u komandadan avvalgi komandadan shuhrati baland bo'lib, shu ittifoq miqyosida birinchi o'ringa chiqqan vaqtlari ham bo'lganda Paxtakor. Ana o'shanda bizlar u Paxtakor stadionni to'la bo'lib, zinalarigacha odam to'lib 60,000 odam ketdi, 70,000 odam ketdi degan gaplar ham bo'lardi. O'zi 50,000 odamga o'rin bor. Abdurayimov juda bir go'zal futbollar bo'lardi o'sha vaqtda.
Paxtakorning o'sha paytdagi obro'-e'tiborini marhum san'atkor Ergash Karimov ijrosidagi uchrashuv filmidan ham bilib olsa bo'ladi.
Ha, bolani onasi meni tabrikla. Paxtakor 100 ta. Ha,
meni yaxshisida.
Ha, tilaklagini.
Toshkentlik futbol ishqiboz Temur nazarida Paxtakor bundan 30 yil burungi mavqeiga ko'tarila olmadi.
Bir oz Paxtakorga nisbatan adolatsizlik.
Milliy terma jamoasi bo'lgan Paxtakorga oradan 30 yil o'tib, sarmoyachilar yetovidagi bunyodkor soya tashlamoqda, deb gapini davom ettirdi suhbatdosh.
Paxtakor jamoasi halokatga uchraganiga 30 yil to'ldi. 11 avgust kuni Toshkentdagi Botkin qabristoniga yig'ilgan muxlislar Paxtakorning azamat o'yinchilari xotirasini yodga olishdi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Dasturimizni esa endi O'zbekistondan olingan boshqa xabarlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
10 avgust kuni Andijonda Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblangan 6 ayol ustidan hukm o'qildi. Sud ulardan 2 nafarga uzoq yillik qamoq jazosi tayinladi. Shartli jazo belgilangan 4 nafar ayblanuvchi mahkama zalidan ozod qilindi. Mahkama jarayonini kuzatgan mahalliy huquq himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinov O'zbekiston sharoitida diniy motivlar bilan ayblangan ayollarning ozod etilganini advokatlarning muvaffaqiyati deb atash mumkin deb hisoblamoqda.
Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi oldida javob bergan 6 nafar ayolga diniy siyosiy firqaga a'zolikda ayblanganlarga qo'yiladigan standart ayblovlar ilgari surildi. 37 va 21 yosh oralig'ida bo'lgan ayollar O'zbekiston konstitutsion tizimiga tajovuz qilish, jamiyat xavfsizligini tahdid ostiga soluvchi materiallarni tarqatish hamda diniy ekstremistik va boshqa taqiqlangan tashkilotga a'zo bo'lish yoki rahbarlik qilishni nazarda tutuvchi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari qo'yildi. 6,5 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan Muharramxon G'iyosov va voyaga yetmagan bolalarni g'ayri-ijtimoiy faoliyatga jalb etish moddasi bo'yicha ham sudlandi. Ayblanishlardan yana biri Nilufarxon Tojiboyeva 5 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Qolganlarga esa shartli jazo tayinlanib, ozodlikka qo'yib yuborildi. Bir necha oy davom etgan mahkama jarayonini Appeal Andijon mintaqaviy inson huquqlarini himoya qilish jamiyati kuzatib bordi va jarayon ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatdi. Tashkilot raisi Saidjahon Zaynobiddinov ko'pchiligining ozod etilganini advokatlar yutug'i deb hisoblaydi.
Himoya nuqtai nazaridan masalan advokatlar deyarli prokuratura ustidan g'alaba qozondi desa bo'ladi-da buni. 6 ta sudlangan ayol ichidan 4 tasi hozir ochiqda qolyapti, nimada ozodlikda qolyapti. Bundan ortig'ini advokatlar qilisholmasdi agar shu holatda.
Zaynobiddinovga ko'ra, mahkama jarayoni davomida ayblanuvchi ayollar o'zlarining haqiqatan ham Hizbut Tahrir partiyasiga a'zo bo'lganini tan olishgan.
Haqiqatda ayblari isbotlangan, o'zlari hammasini bo'yniga olishgan, ayblov xulosada yozilgan. Birinchi ayol ularda tashkilotchilardan bo'lgan, ikkinchisi bir xalqani boshlig'i bo'lgan, ya'ni o'zlariga yarasha unvonlari bo'lgan, ikkasi naqiba bo'lgan, boshqasi shu xalqqa boshlig'i hizbiyami degan unvonda bo'lgan.
Markaziy Osiyo mintaqasida tinch siyosiy kurash orqali mohiyatan ayollar faolligini cheklovchi xalifalikni barpo etish g'oyasini targ'ib etuvchi Hizbut Tahrir firqasi deyarli bir xilda erkak va ayollarni o'z qatoriga jalb etadi. Ayrim g'arb davlatlarida hamda butun Markaziy Osiyo hududida Hizb ut-Tahrir diniy ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. O'tgan yillar davomida ushbu firqaga a'zolikda ayblanib, yuzlab erkaklar qatorida ayollar ham qamoqqa tashlandi. Saidjahon Zaynabiddinov mamlakatdagi ijtimoiy vaziyatni tanqid etuvchi Hizb ut-Tahrir partiyasiga ayollarning a'zo bo'layotgani tasodif emasligini aytadi.
Baribir ashu o'zlarini boshqa tashkilot bo'lmaganligi uchun ham bo'lishi mumkin. Chunki inson baribir o'zini ichki noroziliklarini, o'zini dunyoqarashlarini qaysidir nimada ifoda qilish kerak bo'ladi, qaysidir shaklda. Shuning uchun ehtimol o'sha boshqa bir ayollarni, boshqa tashkilotlari, yaxshi ularni himoya qiluvchi tashkilotlar yo'qligi uchun balkim kelib chiqayotgandir shunaqangi boshqa oqimlarda shunaqangi faolliklar.
Hizb ut-Tahrir borasida ko'p yillardan buyon qizg'in bahs va munozaralarga sabab bo'layotgan yana bir jihat unga nisbatan hukumat tomonidan ko'rilayotgan keskin choralardir. Shu bois bugungi dasturimiz uchun ayrim tinglovchilarimizga sim qoqib ularning Hizb ut-Tahrir borasidagi fikrlari bilan qiziqdik.
Ozodlik to'lqinlarida tinglovchilarimizning Hizb ut-Tahrir partiyasi borasida bildirgan fikrlariga keyinroq to'xtalamiz. Demak, eslatamiz, 10 avgust kuni Andijonda Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblangan 6 ayol ustidan hukm o'qildi. Ayblanuvchilardan 2 nafariga uzoq yillik qamoq jazolari berildi, 4 nafari esa shartli jazo bilan sud zalidan ozod qilindi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Toshkent viloyati To'ytepa tumanida yashovchi 52 yoshli Bozorboy Hasanovning kuydirgi kasalligidan o'lgani aytilmoqda. Ayrim internet nashrlarining yozishicha Bozorboy Hasanovning 20 ga yaqin qo'shnisiga ham kuydirgi kasali yuqqan bo'lib, ularning barchasi shifoxonaga yotqizilgan. O'zbekiston sog'liqni saqlash mutasaddilari esa mamlakatda kuydirgi kasalligi borligini inkor qilmoqda. Bu xabar tafsilotlarini hamkorimiz Mehribon o'rganishga harakat qildi.
Ozodlik manbalarining xabar qilishicha Bozorboy Hasanov To'ytepa tumani Do'stlik shirkat xo'jaligidagi Chordaravul mahallasida yashagan. Ikki o'g'il, uch qizning otasi bo'lgan 52 yoshli Bozorboy Hasanov ustachilik qilib tirikchilik qilgan. U avgust oyi boshida sigirini so'yib, go'shtini mahallaga sotgan. Sigir so'yilgan kunning ertasiga, ya'ni 3 avgust kuni Bozorboy Hasanov shifoxonaga yetkazilgan va o'sha yerda olamdan o'tgan. Bir qator internet nashrlarining xabar qilishicha Bozorboy Hasanov kuydirgi kasalligi bois olamdan o'tgan. To'ytepalik bir onaxonning aytishicha, kuydirgi kasalligi bilan bog'liq ushbu voqea to'ytepaliklar orasida tezda tarqalib ketgan.
Bu bizdan narida bir 5-6 kilometr narida ilgari ingliz kolxozi bo'lar edi. O'sha yerda Chaldaravul mahallasi bor. O'sha yerda bitta sigir kasal bo'pti. Ruschasiga Sibirskiy yozma, o'zbekchasiga kuydirgi deydi. O'sha molni so'ygan ekan, o'sha molni egasi sigirni egasi o'libdi. Boshqalarni darrov skori chaqirib, mahallada doktor vrachlarimiz hammasi tuni bilan tekshirib, kim go'sht oldi, yedimi, yemadimi, kasalmi, yara chiqdimi deb bir 20-tacha odamni shu bolnisaga yotqizishgan dedi. Shu mahallaga tarqatgan ekan go'shtni. Shu mahallaga xolagan 2 kilo, 1 kilo, 3 kilo olgan ekan. Yaxshiyam qassob olib ketdi, Tepa bozorida sotmagan deb o'shanga suyunyapmiz biz.
Toshkent viloyat sanitariya epidemiologiya boshqarmasi xodimi Bozorboy Hasanovning kuydirgi kasalligi bilan o'lganini tasdiqlamadi. Lekin u Bozorboy Hasanovga qo'yilgan tashxislardan biri kuydirgi kasali bo'lganini inkor qilmadi.
Bitta odam kasal bo'lib tushgan, kuydirgiga gumon qilingan. U diagnozi ostri живот, peritonit, buyrak yetishmovchiligi, 3-chi diagnoz kuydirgiga podvapros qo'yilgan edi. Gumon qilingan degan, lekin u yerda kasalligi yo'q. Sibirskiy yozib podvapros qo'yilgan. Bitta belgisi bo'lgan, shu uyda o'sha bir hafta oldin mol so'yganda uyda. Uyda mol so'ygan, shuning uchun podozret qilib, anaqa gumon qilib, bu diagnozni ham qo'yib qo'yishgan. Lekin u keyin mishmish chiqib ketdi, gap chiqib ketdi, shu kuydirgi, unaqa-bunaqa, aslida tinchlik, hammasi osoyishta, hamma odamlar sog'-salomat. Xudoga shukr, hammasi joyida.
Chordaravul mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ahmad Safarovga ko'ra, Bozorboy Hasanovning nimadan o'lgani hali aniqlanmagan.
Nima bilan o'lgani ham aniq emas. O'zini ana как будто ана краскада ishlaganda u yigit. Nima aytadi? Yevro remont qilib beradigan postoyanno kraska bilan.
Ha, ustami?
Ha, ustaydi, vidimo shu jigari ketgan degan gap bo'lyapti. Endi oldi o'zi kasal bo'lib yurgan. Endi hozir nimaligini hech kim nima beramaydi.
Dedi Ahmad Safarov. To'ytepalik bir suhbatdoshimizning aytishicha, ayni paytda to'ytepaliklar orasida vahima kuchaygan.
Epidemiya deyapti, qanaqadir yuqumli kasal deyishyapti. Mol go'shidan hamma qo'rqyapti, lekin hech kim olmayapti. Lekin bemalol sotilyapti mol go'shtlar. Ana odamlar lekin olmayapti. Hech kim yeyotgani yo'q lekin mol go'shtini. Hamma qo'y go'shti yeyapti. Kirib etib chiqish
qilishdi hamma anaqa qilib nima mahallani hammani o'zi o'zini medsestralar bor-ku xonadonga qaraydigan vrachlar o'shalar kirib hammaga aytib chiqibdi umuman mol go'shti yemanglar anaqa qilingan nima deydi ruxsat berilgan joydan olib yeyinglar deb lekin hech kim mol go'shti olib yeyotgani yo'q bizani uydagilar ham hammaga qo'y go'shti yeyishyapti
chordara ovul mahalla fuqarolar yig'ini raisi ahmad safarov vahima qilishga asos yo'qligini aytadi
to'rtta odam chiqqanda уже chiqib ketishdi ular
bolnitsadan chiqishdimi u yotganlar
yotganlar chiqib ketishdi doktorlarga bu yoqda hammasini profilaktika hamma har kuni tekshirishi boshqa qilib nima qilishyapti так hozircha hech nima yo'q так ничего там u gap по моему aniq emas boyagi ko'tarilgan shu по моему aniq emas
tibbiy ma'lumotlarga ko'ra kuydirgi kasalligi manbai asosan yirik va mayda shoxli hayvonlar shuningdek otlar eshaklar bug'ular va cho'chqalar hisoblanadi keyingi paytda o'zbekistonga qo'shni qozog'iston va qirg'izistonda kuydirgi kasalligi aniqlanib undan odamlarning vafot etish holatlari ham aniqlandi toshkent viloyati sanitariya epidemiologiya boshqarmasi xodimi qozog'iston chegarasida joylashgan bu viloyatda kasallikning oldini olish uchun juda ko'plab tadbirlar amalga oshirilayotganligini aytadi
qozog'istonda bilan chegaradosh 3 sanitariya nazorat punktlari bor u yerda tinimsiz ertayu kech odamlar ishlashyapti tibbiyot xodimlari sezsam bitta odam bizni hududimizga kirib kelayotgan hamma fuqarolarni tekshirib tibbiy ko'rikdan o'tkazib keyin kiritishyapti bu bo'yicha hamma ishlar qilib borilyapti
rasmiy manbalarning bildirishicha ayni paytda o'zbekiston bo'yicha davlat chegaralarida temir yo'l bekatlari va aeroportlarda jami 78 sanitariya karantin punktlari kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda
ozodlik to'lqinlarida siz demak toshkentdan olingan xabarga ko'ra toshkent viloyati to'ytepa tumanida yashovchi 52 yoshli bozorboy hasanovning kuydirgi kasalligidan o'lgani aytilmoqda biroq o'zbekiston sog'liqni saqlash mutasaddilari mamlakatda kuydirgi kasalligi borligini inkor qilmoqdalar ana shu xabar tafsilotlari bo'yicha hamkorimiz mehribon hozirlagan lavha edi
ozodlik radiosi
o'zbekiston iqtisodiyot
O'zbekistonda ishchi va xizmatchilarning o'qituvchi doktorlarning maoshlari plastik kartochkalarga o'tkazila boshlaganidan so'ng faqat maosh olib tirikchilik qiladigan qatlam og'ir iqtisodiy ahvolga tushib qoldi. So'nggi oylarda ba'zi korxona va tashkilotlar maoshlarini 100% to'laligicha plastik kartochkalarga o'tkazmoqda, lekin odamlar yashash uchun plastik kartochkalardagi pullarni naqd pulga aylantirish yo'llarini qidirishga majbur bo'lmoqda. Biroq bu yo'llar zarar hisobiga topilyapti. Hamkasbim Sadriddin o'zbekistonliklar bilan ana shu antiqa usullar haqida suhbatlashdi.
Plastik kartochkalar bilan bog'liq bugungi holatni o'rganishni poytaxt Toshkentdan boshladik. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, faqat maosh bilan tirikchilik qiladigan odamlar uchun plastik kartochkalardagi pulni naqdga aylantirishning qonuniy iloji yo'q. Shuning uchun ular supermarketlarda turib katta xarajat qiladigan odamlarni poylab turishadi.
Yo'llari endi mana bizlar endi borib, mana supermarketdan ilojimiz yo'q, borib olyapmiz, sekin-sekin qimmat bo'lsa ham olyapmiz. Lekin shunaqa qo'shnilarimiz bor, qatirib unaqa uni olish olmaydida, ular supermarketda jirovni bo'lib turishadi. Mana shu bizda Dinner degan anaqa magazin bor, Turetskiy. Shu yerda borib turamiz deyishdi. Endi kecha men so'radim qo'shnilardan. Dedi-ki, sal bittasi kelib katta pokupka qilayotgan paytda yugurib boramiz-da dedi oldiga ketamiz. Davlat manga sal pulingni berganda qanaqadir qismini sanga qoldiramiz. Qanaqadir protsentlar desam, 1000 so'm, 2000 so'm unga lishni qoldirishadi shu odamga. Keyin u narsa olgandan keyin bu odam to'lar ekanda unga pulini berib ketadi shu plastik kartochkani qo'lida shunaqa abnalichka qilishyapti.
Chunki odamlarning boshqa iloji yo'q deydi toshkentlik Dilbar opa. Masalan deydi u qurilish materiallari bozorida plastik kartochka bilan ishlaydigan terminalning o'zi yo'q.
Yo'q, hali hech qayerda biz ko'rmadik unaqa narsani. Mana to'g'ri строительный bozorga kecha kun bo'yi yurdik, biz obuv olishimiz kerak edi. Hech qayerda bu yerda bizga qaraladi ham, gaplashmaydi ham.
Bankomatlarchi ulardan pul olsa bo'ladi-ku deb so'raymiz Dilbar opadan.
Bankomat debdi, men hech qayerda bankomat hali bitta bankomat yo'q hali. Shu Brexta supermarket supermarket o'tgan, lekin narxlari mana kecha men o'zim go'sht oldim, например. Mana shu go'shtni nasib borib bozordan 7,5 mingni olishim mumkin edi, lekin men supermarketdan borib 10 mingni olib keldim. Shu inini shu go'shtni. Hech qayerda o'tmaydi, aytyapman. Hech qayerda o'tmaydi. Ya avtobus qatnasa, biz avtobus yursak, taksida olmasa, avtobus olmasa pulni. Hech qayerda aptekalarga kirsak, doriga olmasa просто одамдарни қолига бериб қўйган, ишни биз эмайли шаҳарда турамиз. Например, мани қариндошларим ҳаммаси қишлоқда туришади. Улар вообще билишмайди, нима қилиш керак бу нарсани.
Дилбар опа қишлоқларда аҳвол бундан ҳам ёмон деб айтди, лекин қишлоқлик ўқитувчилар пластик карточкалардаги пулларни нақдга айлантириш йўлини топган кўринади, фақат ўз зарари ҳисобига. Масалан, Қашқадарё вилоятининг Чироқчи туманида ўқитувчи бўлиб ишлаётган Ҳосилбой аканинг айтишича, пластик карточкадаги пулнинг 10% ҳисобига уни нақдга айлантириш мумкин.
Ba'zilar u 30% 40% olib qoladi oylikda. U olib qoladida uni nega plastik kartochka beradi. U ololmaysiz keyin uni biriga olib boradida uni birov keyin shunchasini bersang beraman deydi. Masalan 10%ni bersang beraman deydi. Masalan 100 ming bo'lsa 10 mingini bersang beraman deydi.
Endi mana shu olib boradigan joy qayer endi? Qayer olib shunaqa masalan sizga beriladigan 10% ga xizmat qiladigan joy.
U xizmat qiladigan joy mana bu benzin sotadigan kalamkalar, xo'sh mana bu aroq sotadigan joylar, sherlardan oladi, bunday pul tushadigan joylarda. Boshqa yerda produkt sotadigan joylardan oladi. Bankadan umuman bermaydi.
Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi korxonalardan birida ishlayotgan Bahodir esa 4 oydan beri maoshlarining 100% plastik kartochkalarga o'tkazila boshlangani uchun ham asosiy oziq-ovqatlar, ya'ni
mana bu bozordan kartochka, piyoz, go'sh, mana shunaqa narsalarni
olishda qiyin ahvolga tushib qolganliklarini aytadi. Lekin izlaganga tolay yor deganlaridek deydi Bahodir, har kim ham har qanday yo'l bilan bu boshi berk ko'chadan chiqishga harakat qilmoqda.
Endi bizga eng qiyini mana shu kartochka, piyoz, go'sht bo'ladigan bo'lsa, unga ham endi o'zimiz yo'lini topganmiz. Masalan, meni o'zimda bir ikkita tanishlarim bor. Endi uni buni uyda yuramiz-ku, uyma yuramiz, boshqa tanishlar bor. Shular orqali haliga yo'lda yoqasida suv sotib o'tiradiganlar ham bor-ku, mineralka sotadik, kola, mana shunaqa narsalar. O'shani borib turib, biz plastik olamiz-da, ularga olib borib beramiz. Masalan, bir ikki blok olib borib bersak, bir 10 ming, 15 ming pul bo'lsa, ular bizga o'sha pulda oladi. Bizga beradi. Ularga biz o'sha aytgan narsasini olib borib beramiz yoki sigaret bloklar, break blok. Har shunaqa bir yo'lni qilib almashtiramiz bir 5-10 so'm. Endi barin yo'lni izlaymiz-ku, boshqa iloji yo'q-ku.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha maoshlarni plastik kartochkalarga o'tkazilishi mijozning ixtiyori bilan amalga oshirilishi kerak. Bu narsa unga qulaylik uchun yaratilishi kerak aslida, lekin Qashqadaryolik Hosilboy aka hozirgi holatni qulaylik deb hisoblamaydi.
Bu nima qulaylik emas, qayer qulaylik. Bu majburiyat. Olmayman, uni keragi yo'q deydi. Bu kattalar topshirig'i kerak bo'lsa bajarasan deydida, keyin uni urib cho'kib yuqorini topshirig'i deydida, majbur xat olatda nima qilamiz?
Xo'sh, nega bo'lmasa maoshlar mijozlarning qarshiligiga qaramay plastik kartochkalarga majburan o'tkazilyapti? Iste'molchining huquqi qayerda qoldi? Biz ana shu savollar bilan O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatiga murojaat qildik. Savollarimizga mutaxassis Umarbek Hakimov javob berdi.
Men bitta masalada sizga so'ramoqchiman. Mana bu iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan kelib chiqib, mana bu O'zbekistonda hozir juda ko'p korxonalarga, tashkilotlarga, keyin maktab o'qituvchilarga plastik kartochkalar berilyapti ekan majburanda. Shuni men bir protsedurasini bilmoqchiman. Shu majburiymi yoki ixtiyoriymi?
Iste'molchi huquqlarida hech kim majburlanmaydi uni obligatoriy plastik kartochkaga o'tkazishga.
Agar sizlarga murojaat qilishsa, masalan shunday odamlar, sizlar chora ko'rasizlarmi?
Bizda u qonunchilikda qonuniy choralar belgilanmagan lekin bunda o'kajon.
Belgilanmaganmi?
Yo'q, yo'q, bizani qonunchilikda o'shancha aytamanda, Markaziy bankda balkim bo'lsa, Markaziy bank ana qiladi deyapmanda.
Tushunmayapmanda, masalan, qanday qonuniy chora belgilanmagan? Masalan, bir iste'molchi shu huquq poymol bo'lyapti, iste'molchilik huquqi maoshini
shuni to'xtatganda bizga ko'rsatma beramiz, shunaqa qilmagin deb.
Umarbek Hakimov aytganidek, jamiyat kamchiliklarini bartaraf qilish uchun o'sha tashkilotga faqat ko'rsatma beradi ekan xolos. O'zbekiston Markaziy bankidan esa bu haqda ma'lumot olishning iloji bo'lmadi.
O'zbekistonlik ishchi plastik kartochkaga o'tkazilgan maoshini olish uchun 15%ga qadar chotal to'layapti. Hamkasbimiz Sadriddin hozirlagan lavhada plastik kartochkadagi maoshni naqd pulga aylantirishning bir necha usullari haqida o'zbekistonlik tinglovchilarimiz so'zlab berdi. Hozir esa e'tiboringizga shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklarini taqdim qilamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Ukraina rahbariyatini keskin tanqid qildi. Chechenistonda taniqli inson huquqlari himoyachisi va uning turmush o'rtog'i o'ldirib ketildi. Myanma sudi muxolifat yetakchisi va huquq faoli Aung San Suu Kyiga qo'shimcha 18 oylik uy qamog'i tayinladi. Kuvayt hukumati mamlakatdagi AQSh harbiy bazasiga hujum uyushtirishni rejalagan Al-Qoida harakatiga aloqasi bo'lgan guruh fosh qilinganini e'lon qildi. Shu soatgacha olingan jahon yangiliklaridan ba'zilari bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu xabarlar bilan Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Toshkentda Qirg'iziston delegatsiyasi mamlakatga berilayotgan o'zbek gazi narxini arzonlatish masalasida muzokaralar olib bormoqda. Tojikistonda jamoat tabliğ guruhiga a'zolikda ayblangan 5 fuqaro qamoqqa hukm qilindi. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan erkin mikrofon eshitirish ham o'rin olgan.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ozodlikka telefon qiling. Ozodlik muxbirlari sizning telefon qo'ng'iroqlaringizni qabul qilish va ularga javob berishga hamisha shay. Ozodlikka sim qoqqan aksariyat suhbatdoshlarimiz esa shu kunlarda o'zlarini qiynayotgan, yillar davomida sarson qilayotgan muammolardan gap ochmoqda. Jumladan Samarqand viloyatining Pastarg'om tumanidan telefon qilgan keksa yoshli suhbatdoshimiz 2009-yilning yanvar oyidan buyon tumandagi bir necha qishloqlarga tabiiy gaz yetkazib berilmayotganidan shikoyat qildi. Bu tinglovchi va uning qishloqdoshlari yorug' yoz kunlarida tushlikka qaynoq choy ichish, issiq ovqat yeyishdan tiyilishga majbur bo'lmoqda.
Yanvardan bu yog'i gaz bermaydida. Qishloq taraqqiyotiga desman, bu yaxshi yashamasak, boshqacha qilmasak, bu odamlar bir farovon hayot ko'rmasa, bu qanday gap? Yanvar oyidan bu yog'i gaz yo'q. Mana hozir ham gaz yo'q, o'tin yo'q. Bu tezak kelib, odamlar tezak kelib chaqiratamiz. Bu odamlar hozir e'tibordan chiqib ketadi, mollar qayerga borib, tezak topib.
Qancha hududda gaz yo'q?
Shu bizlar yashayotgan territoriyada umuman yo'q. Men xo'jalikdan yuz bordi. Undan keyin tvit yozsa, odamlar shuvillatib motor orqali oqib qoladi. Bir-birimizga gaz yetmaydi. Tvit yonmasa, ozgina keladi-yu, shu bilan tamom.
A, demak, qaysidir xonadonlar shu motor bilan tortib oladi-da gazda?
Ha, bu qish vaqtida bo'lganda, endi hozir shu gaz yo'q umuman.
Qishga borib gaz kelib qolarmikin, nima deyishyapti kattalar?
Yo'q, hali xabar ham yo'q. O'zimiz nima qilamiz? Mana chidab o'tiribmiz-da. Abitta yaqta qisib o'chamiz, choy kelmaymiz. O'zi yo'q. Tezak terib kesak, mollar tagidan, bu keyin choy bo'ladi, bo'lmasa yo'q.
Svet ham yo'q-da, masalan, tokdan foydalanib, masalan, elektrik choynaklar ishlatsanglar.
Ya, svet bor, svetga xudo shukr, svet yaxshi. Svet bor. Lekin o'sha svetga ham bilasizmi, bitta choy qaynash uchun qancha mablag' ketadi? O'zimiz qiynalib yashayotgan bo'lsak, to'g'rimi?
To'g'ri. A, mahalliy tashkilotlarga bordinglarmi? Nimaga gaz yo'q deb?
Ha, gripp bo'lib odamlar shu gaz qurumga borib nima qilgan? Yoqamiz, yoqamiz deb, yoqmaydi hamda. Shuni bir shu nimaga qon qilib aytib qo'ysalaringizda yordam bersalar qishloqqa.
Pastarg'omlik keksa tinglovchi o'z qishloqdoshlari nomidan yo'llagan bu murojaat ortidan kelgusi eshitirishlarimiz uchun surishtiruv o'tkazishni rejalashtiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytishga harakat qilamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Surxondaryo viloyatidan sim qoqqan ayol. Bu ayol ham o'z ismi, familiyasi va manzilini sir saqlashimizni so'radi. Uning to'ng'ich o'g'li bezorilik, tovlamachilikda ayblanib, ozodlikdan mahrum etilgan. Ayol o'z o'g'lini tuhmat bilan qamaldi deb hisoblamoqda, ammo O'zbekistonda uning arzini eshitadigan tashkilot topilmayapti.
89 yil tug'ilgan o'g'lim, 70 yil tug'ilgan ukam, ikkovi ham qamoqdada. Bolalar yo'lda kelayotgan bir tog'azini uyidan o'zimizni uyga qarab kelayotsa, yo'lda ikkita ichgan odam urib, uyimizni ichigacha bostirib kirib, urib, o'zlari uygacha bosqinchilik qilib, lekin bizni bosqinchilikda ayblab qamatib beryapti. Ko'za o'g'ri qilyapti, 1500 pul o'g'ri qilyapti. Ukamga 12 stroga rejim berdi, o'g'limga 8 yil belgilangan koloniyalarda o'tirish anovisini beryapti.
Opa, voqeani o'zi ko'zingiz bilan ko'rdingizmi?
Janjal bo'lganda onam bilan singlim ko'rgan. Onamni urgan, 80 yoshga kirgan, singlimni urgan. Meni bolamni urayapti. Yana ular tug'ma qilib turib olyapti-da. Yo'q dedi, bizni uyda urdi, bizni so'kdi. Bizni ustimizdan ko'cha qusta yechib oldi, qalam taqil qilib.
Sud nima dedi? Sudga aytdingizmi shuni hammasini?
Sudga aytdik, sud o'zini yonini oldi. Rayon prokurori tarafini olyapti. Og'zini moylagan bo'lsa kerak-da. Kechalar soat 9:30 da chiqib qilib, o'zlari hukm o'qib, o'zlari yana qamab yuboribdi. Endi Qashqadaryoda man aya deb telefon qilyapti telefonda. Advokat hech qanday yordam bermadi opa bizga. senin oğlunu kurtarıp kalaman hiç olmasa deyip aldık. Yenemden mal karız aldım. Özüm sağır bala bakana çöpte. Şu sağırlardı rızkını kıyım. Eşim advokatka verdim balamda. Apkalardı deyip. Yani yenemden bir yarı biliyor. Karız ben özüm 90 bin aylıkka işliyim. Bir 90 bin'e yaşıp buladım. Hamaka çapayım mı ben? Balılar bakayım mı? Bunda o zaman da Özbekistan'a hiç hakikat yok kaldı. Sütkayım yığılıp ayıttı oğlum. Şimdi kolaga kişiden sağından. Reis bu adı pısam ınsap kılın gitti. Biz de tağım ikramızda 20 yıl hüküm okuşa uyarmayız mı dedi. Şimdi 2 yılını şurada hüküm okup atlaştı. Hiçbir hakikat kalmadı ya da. Biz sana yardım veriyoruz. Hiçbir adam tatılmaz. Şimdi lazımsa bana yardım verirsiniz. Şimdi birinci farzantım. Yine böyle canımdan yakışıklı. Ben sağlık gittim balattı. Ben plan çıkart çıkart ve pul vutkazıyordum. Şu 96 bin pulumdu. Bir aktifçine verdim. 15% şu ağalık ağzı kolumda 81 bin pul verdi. Herhalde babamda yetiremeydi, çiğde aldım. Şimdi şularda pişirip kuyduruyorum, o var için gerek. Herhalde kaç kadar yakaladım, yakaladım toplamı sorup getirdim şimdi. Bari çekelim, çekelim, pul yeter mi, yok mu? Şimdi sizler de bugün ötken gün radyodan anavasın nömrünü eşitip aldım. Şu telefon nömrlerinizi okuyana kadar. Şimdi yazıp aldım da, yaitim yardım verir misin? Şu ümitte bir telefon kılıyordum sizlere.
Surxondaryolik ayol to'ng'ich o'g'lini nohaq qamalgan deb hisoblab uning ozodligini talab qilmoqda. Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonlik bir guruh mehnat muhojirlari yana ozodlik eshitirishlari orasida qo'shiqlar qo'yishimizni so'ramoqda. Suhbat orasida bir muhojir qiziq gap aytdi. O'zbekistonda siyosat, iqtisodiyotga oid hamma gaplarni oilasidan telefon orqali eshitib turar ekan. Ayollar hamma gapdan xabardor. Ulardan eshitganimiz bizga kifoya, dedi hazilga burib bu suhbatdoshimiz.
Ya ozodlikka prosta bizadi gapimiz. Bergan masalan Rossiyaga biz ishlayapmiz. Muzika kerak bizga qo'shiq. Bir soat передач berasizlar, hech bo'lmasa bir 20 minutga bir qo'shiq qo'ysangizlar, miriqib ertalab 6dan 6:30 qo'shiq bo'lsa-da biz 6:30ga ishga chiqib ketsak, miriqib ishlaymiz-da. Lekin hozir ozodlik yaxshi bo'libdi. Chetellashib, nima bo'libdi, nima qilyapti, hammasi ertalab 6dan 7gacha eshitamiz.
Undan keyin bo'layotgan voqealar ham qiziqtiradimi sizlarni?
Qiziqtiradi.
Siyosat qayerga qarab ketyapti, iqtisod nima bo'lyapti, bu ham qiziqtiradimi?
Endi siyosat, iqtisodiyot telefon orqali uyimga bog'lanib turibmiz. Nima voqea, nima so'z, hammasi aytib qo'yib turibdi uydagilar.
Demak, narx-navo nima bo'lyapti? Siyosatda nima bo'lyapti? Bozorda nima bo'lyapti? Buni shu uyga telefon qilib, shu axborotni olib turibsizlar, shuni o'zi yetarli bo'lyapti sizlarga.
Yetarli.
Nima, qanaqa axborot yetmayapti unda sizlarga?
Bizaga aytdim-ku hozir, shu sportda ursiga konsert. Bir kunga 2 dona qo'shiq bo'lsa, o'sha 7 minut vaqt ketadi. Asal bize şirali. İyi ki spor tursa. Yani faktiko bunu otkar bilip tursunuz gerek.
Karın aki koşuk koşuk deysiz abu disklerde abar valip şirali netteden keç keçe hiç ilacı yok mu?
Bizega ilacı yok. İşmine ilacı yok ki. Bilge bargalke koşağımız, mayda şurada koşağımız kuruluş işleyemiz ha.
Ha şok tursuran buladı da.
Ha bir kenayı beş tursun işlem üye bombasız. Ha ne buladı? Burası bize şey spor tursa kentet. Böyle başka yersinizde gerekmez.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. Ozodlikning erkin mikrofonining bugungi soni uchun olingan 3 suhbatni tingladingiz. Telefon qo'ng'iroqlari esa hanuz bo'lmoqda va marhamat, bizga bog'lanishni istagan boshqa tinglovchilarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qiling. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713. Ushbu to'lqinda suhbatimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojikistonda konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirishga ommaviy targ'ib etishda ayblangan jamoati tabliq guruhining 5 nafar faoli 3 yildan 6 yilgacha qamoqqa hukm qilindi. Tojik rasmiylariga ko'ra, jamoati tabliq a'zolari Tojikistonning barcha hududlaridagi va qisman Rossiyadagi tojikistonliklar orasida ommaviy targ'ibot olib borgan va ularni o'z safiga qo'shilishga chaqirgan.
Jamoat tabliğ guruhi ustidan mahkamaga raislik qilgan Tojikiston Oliy sud sudyasi Nuriddin Rasulov hukmni o'qib eshittirar ekan sudlanuvchilar joriy yil aprelda Fayzobod tumanidagi masjidlarning birida militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olinganini va Milliy xavfsizlik qo'mitasiga topshirilganini ma'lum qildi. Sudyaning qayd etishicha Eron, Pokiston, Hindiston va Indoneziya madrasalarida diniy ta'lim olib qaytgan Ziyovulhaq Haqdodov, Nasriddin Murodov, Said Akram Haqdodov, Said Ahmad Muhammadxo'jayev va Hidoyatullo Alimovlar 2006-yil Oliy sud qarori bilan terroristik va diniy ekstremistik tashkilot deya e'lon qilinib, faoliyati respublika hududida taqiqlangan tashkilot faollari bo'lgan.
Bu modda esa daxil sunnati jumhuriy tursun. Gunohgardon ustachlar bu onhu muvofiq in moddaho. Bamurodov, Nasriddin Najmiddinov, Muhammadxo'jayev, Mahmud Ma'rufov.
Shuni nazarga olgan holda Tojikiston jinoyat kodeksining 307 moddasi bilan aybdor deb topilgan Nasriddin Murodov va Mahmud Muhammadxo'jayev 6 yildanga, Said Akram Haqdodov, Ziyovulhaq Haqdodov va Hidoyatullo Aliyev esa 3 yildanga ozodlikdan mahrum etilsin deya hukm o'qidi. Oliy sud sudyasi. Sudyaning bildirishicha sudlanganlar Tojikiston barcha hududlari va hatto Rossiya ayrim shaharlaridagi tojikistonliklar orasida targ'ibot olib borgan va ularni o'z saflariga qo'shilishga da'vat qilgan. Ayblov xulosasida keltirilishicha jamoat tabliğ guruhi rahbarlari sanalmish Nasriddin Murodov va Mahmud Muhammadxo'jayev boshchiligidagi jamoa har hafta seshanba kuni Fayzobod masjidida to'planib, o'z rahbarlari huzurida targ'ibotlari natijasi borasida hisobot berishgan va kelgusidagi rejalari yuzasidan turli topshiriqlar olishgan. Mahkama so'ngida so'z olgan sudlanuvchilar suddan jazoni yengillatishni so'rar ekanlar, o'zlariga qo'yilgan ayblarga iqror emasliklarini va niyatlari islom dini qadriyatlarini yoyish hamda xudo yo'lida xizmat qilish bo'lganini, ammo davlat siyosatiga qarshi hech qanday yomon niyatda bo'lmaganlarini aytdilar. Sudlanganlardan birining oqlovchisi Yusuf Qavrakov hukm o'qib eshitilgandan so'ng jurnalistlar bilan o'zaro suhbati chog'ida sud hukmi adolatsiz ekani va sudlanganlarning ayblari isbotlanmaganini, shuning uchun ular hukm yuzasidan Oliy sud kollegiyasiga kassatsiya tartibida shikoyat arizasi bilan murojaat etishaklarini bildirdi. Ayni paytda sudlanganlar qarindoshlari Adda va Tabliğ jamoasi faoliyatining hukumat tomonidan rasman taqiqlanganidan xabarsizliklarini va o'z yaqinlarining faqat namoz o'qiganlari uchun ozodlikdan mahrum etilayotganini aytib norozilik bildirishdi.
خاکی برای نماز بخونه با قبیل سه ساز ستش کنی آخی من چهار فرزن ما دیگه ایش کنی
آخر بلار برار جنوه صادر اتمگم بوسا فقط نماز اقوگانه اوچون اوچ لگه کسش عدالتتن ما Mening 4 nafar balog'atga yetmagan farzandim bor axir. Ularni kim boqadi deya zorlanadi sudlanganlardan birining ayoli. Sudlangan Nasriddin Murodovning otasi Najmiddin Murodov o'z o'g'lining davlat siyosatiga zid hech qanday harakat qilmaganini, u faqat islom dini qadriyatlarini yoyishga harakat qilganini ta'kidlaydi.
Yak burna raftan bulgon kazma, chito hamyo darma, chichime guftan. Uftesan ki u terrorist.
Huquq tartibot xodimlari tergov chog'ida biror marta masjidlarga bormadi. Odamlardan mana shu ayblanayotganlar davlat siyosatiga qarshi biror ish olib boryaptimi, yo'qmi so'rashmadi. Hatto bizning farzandlarimizni terrorist deb xamashayapti. Bu biror qonunga to'g'ri kelmaydi, deydi Najmiddin Murodov. Tojikistonda Adda va Tabliğ jamoasi a'zolarining qamalishi mamlakatdagi aksariyat din ulamalarining ham tashvishiga sabab bo'ldi. Taniqli ulamo Mahmudjon To'rajonzoda fikricha, bu ish respublikada ekstremistik guruhlarga qarshi kurash muammolarini hal qilmaydi. Aksincha ko'p sonli musulmonlar g'azabiga sabab bo'ladi.
Qaror xili qaror zolimona ast. Zero ba ixtilofhoi mazhabi kori nadoran hatto dar mavsuahoi ki
bu hukm zolimona hukm. Ular mazhabi ixtiloflar, davlat siyosati bilan ishi bo'lmagan musulmonlar edi. Ular faqat islom farzlariga, Xudoning buyurganlariga da'vatdan boshqa ish qilmagan, deydi Tojik jamiyatida tanilgan din ulamosi. Aslida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari Adda va Tabliğ terroristik va diniy ekstremistik tashkilot deya topilganini, zero mazkur tashkilot ilgari suratgan g'oyalar bu mamlakat qonunlarga zid ekanini ta'kidlashmoqda. Eslatish joizki, joriy yil aprelda Dushanbe shahridagi Umar Foriq masjidida 128 shaxs mazkur tashkilotga a'zolik aybi bilan qo'lga olinib, huquq-tartibot idoralariga olib ketilgan edi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, ulardan 60 nafari qo'yib yuborilgan va 68 kishi ustidan esa jamoat tabliğ guruhiga aloqadorlik ayblovlari bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Yaqin kunlarda bu shaxslar ustidan ham mahkama jarayoni boshlanishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Tojikistonda konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirishga ommaviy targ'ib etishda ayblangan jamoat tabliğ guruhining 5 nafar faoli 3 yildan 6 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilindi, biroq sudlanganlarning himoyachilari o'z mijozlariga qo'yilgan ayblar isbotlanmagan deb hisoblamoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda Toshkentda Qirg'iziston delegatsiyasi mamlakatga berilayotgan o'zbek gazi narxini arzonlatish masalasida muzokaralar olib bormoqda. Bu haqda qirg'iz matbuoti xabar berdi. Bishkeklik mutaxassislar va tahlilchilar bugungi siyosiy vaziyatdan kelib chiqqan holda O'zbekiston tomoni gaz narxini arzonlatadi degan ishonchda. Ayni paytda Qirg'iziston o'zbek gazining har 1000 kubometrini $240 sotib olmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, Bishkek delegatsiyasi gaz narxini $150 tushirishi mumkin. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston sanoat va energetika vaziri Ilyos Davidovning aytishicha, taraflar O'zbekiston bilan gaz borasida tuzilgan shartnomani har 6 oyda yangilab turishga kelishganlar. Ayni kunlarda Qirg'iz delegatsiyasi Toshkentda 2009-yilning 2.5 yilligi uchun gaz sotib olish borasida muzokaralar olib bormoqda. Vazirning aytishicha, Qirg'iz tarafi 2.5 yillik uchun sotib olinadigan gaz narxini arzonlatish masalasini ko'tarmoqda. Bishkeklik siyosatshunos Mars Sariyev fikricha, Qirg'iz va Rus rahbariyati tomonidan Qirg'izistonga Rossiyaning yana bir harbiy qismi joylashtirilishi hamda qirg'iz gaz shirkati aksiyalarining 88%ini Gazprom sotib olishi to'g'risidagi memorandumlarning imzolanishi natijasida O'zbekiston gaz narxini tushirishga majbur bo'ladi.
Bunday siyosat geopolitika jarayonidan qaraganda bani ko'tarish kerakda, o'g'otirlar Qirg'izistonni Rossiyaga turtib yubaychi.
Geosiyosiy nuqtai nazardan qaralganda O'zbekiston gaz bahosini oshirmasligi kerak. Bu Qirg'izistonni yanada Rossiya pinjiga kirishiga sabab bo'ladi. Mintaqada liderlik da'vosini qilayotgan O'zbekiston bunga yo'l qo'ymaydi. Chunki Qirg'iziston hududida Rossiya hozirligining kuchayishi O'zbekiston ta'sirini susaytiradi, dedi siyosatshunos Mars Sariyev. Bishkeklik ayrim mutaxassislar va iqtisodchilar ham bu fikrga qo'shiladilar. Mustaqil tahlilchi Jumaqodir Akeniyev fikricha, agar O'zbekiston Qirg'izistonga arzon bahoda gaz sotishdan voz kechsa, bu ishni qirg'iz gaz shirkatini sotib olayotgan Gazprom amalga oshiradi. Shuning uchun ham O'zbekiston tomoni 2.5 yillikda Qirg'izistonga sotiladigan gaz narxini kamaytirishi mumkin. Mustaqil tahlilchi fikricha, Bishkek delegatsiyasi gaz narxini $150 tushirishga muvaffaq bo'lishi mumkin. Mustaqil tahlilchi ayni paytda masalaning ikkinchi jihati ham borligini aytadi.
Biz O'zbekiston tug'anlarga kerakli ko'lamda 5.5 milliard suvni berib atamiz.
Bu yil To'xtog'ul suv omboridagi suvning taqchilligiga qaramay, O'zbekiston ehtiyoji uchun talab qilinadigan 5.5 milliard kubometr suvni beryapmiz. Bu ham muzokaralar jarayoniga ta'sir ko'rsatishi mumkin, deydi mustaqil tahlilchi. Biroq Qirg'iz gaz shirkati rahbari o'rinbosari Quban Mirzaqanovning aytishicha, gaz bahosi pasayishi haqida gapirishga hali erta, chunki O'zbekiston narxni belgilashda Rossiyaga sotayotgan gaz bahosidan kelib chiqadi.
Ya hozir bu adlar Rossiyani qirg'arsak, ularniki yarim yil bir bahamenova, yarim yil bir bahamenova.
Rossiya o'zbek gazini yarim yil bir bahoda, keyingi yarim yillikda esa boshqa bir narxda sotib oladi. Rossiya gazni $270, keyingi yarim yillikda esa $210 sotib oladi. Yillik narx esa umuman olganda o'rtacha $240 atrofida bo'ladi, dedi Quban Mirzaqanov. Qirg'iziston 3 yil avval O'zbekiston gazining har bir 1000 kubometrini $45 sotib olar edi. Keyingi yillarda esa bu narx $100-$145 ko'tarildi. 2009-yildan boshlab esa o'zbek gazi Qirg'izistonga $240 sotila boshlangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu kunlarda Toshkentda muzokaralar olib borayotgan Qirg'iziston delegatsiyasi o'zbek gazi narxini $150 tushirishga umid qilmoqda. Hozirda o'zbek gazi Qirg'iziston uchun $240 tushyapti. Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Eshitirishlarimiz davomida oddiy o'zbekning turmush tashvishlari to'g'risida ko'proq gapirishga harakat qilib kelamiz. Hozir tinglaydiganingiz lavha ham ana o'sha mavzuda. Bir qarashda sirdaryolik quruvchi yigitning hikoyasi ishchi bilan ish beruvchi o'rtasida bir necha yil davom etgan, oxir-oqibat prokuratura ham sud ham hal qilib bermagan mojaro haqidadir. Yaxshiroq e'tibor berilsa-chi, unda tinglaydiganingiz 4 daqiqali lavha sirdaryolik yigitning 40 yillik hayoti, taqdiri to'g'risidagi hikoya ekanligini tuyasiz. Sirdaryolikning hikoyasini efirga Sarvar Usmon hozirladi.
Tanishuv.
Nasriddinov Obidman Sirdaryo tumanining Malik shirkatlar uyushmasining Usmon Yusuf mahallasidanman. 2 nafar farzandim bor, bir o'g'lim, bir qizim bor. Yoshim 40dan o'tdi. 68-yilda tug'ilganman. Odamlarni uyda ishlayman. Kim menga aytsa, masalan, taomni yo'q ber, bo'lmasa bunimni qilib ber, bunimni qilib ber deb, o'shanaqa ishlar qilib yuraman. O'sha bilan tirikchilik qilaman, oilamni boqaman.
Umr bayoni.
85-yil maktabni bitirib, ustani qo'liga shogirdlikka bordim. Eshik derazasiyman deb kasbni oldim hunarni o'zimga. Keyin armiya ketdim. Armiyadan kelib, ishga kiraman desam, u yerda ish yo'q, bu yerda ish yo'q, ish yo'q degandan keyin endi o'zim mustaqil keyin ishlaydigan bo'ldim. Ish qidirib, ish so'rab, o'shanday qilib yurib ketaman hozirgacha.
Ish izlab
bizda 1000 so'm, 2000 so'mga ishlasangiz, Qozog'istonga chiqsangiz, masalan 10 000, 15 000 bo'ladi o'sha pulimizda. O'shani qiziqib, masalan qarzimiz bor bo'yimizda, uy olganmiz, hovli qilganmiz. Endi shuni yana hovli olsak akamga ham beramiz deb, o'sha haligi planda chetga ishga chiqamiz deb, o'sha inson kelib aytgandan keyin, Faxriddin degan inson kelib aytgandan keyin, mana shu chetda ish bor, birlaring ikki bo'ladi, yaxshi oylik to'lanadi, men og'aynimniki, yaxshi ish, uyni betonni qo'yasizlar, tomini yopasizlar, sizlarga pulini bizni O'zbekistonga qaraganda 3-4 barobar ko'proq beradi. Ovqat, ovqat, yotish, potish joydan umuman o'ylanmanglar, xavotir ham olmanglar deb xolloskaram bizni shu tamojnigacha olib borib qo'yadigan bo'ldi. Tamojnida bu odamlar kutib oladigan bo'ldi.
Qozog'istonda
biz o'tdik, pasportlarimizni O'zbekistondan o'tgandan keyin yig'ishtirib olindi. Jetsoyga, Qarakiy qishlog'iga ishga borganimizda ishni dogovor qildik. Ishimiz 6 200 000 bo'ldi o'sha paytda biz pulga. Xudo xolasa bismillah deb ishni boshladik. Boshlaganimizdan keyin 3 kun 4 kun yaxshi qaraldi. Keyin o'yaga esiga tushsa berardi, ovqat esiga tushmasa yo'q. Tong otarda ish boshlardi, kechqurun shomda qaytardik. Keyin ish bo'lmagan kunlar dalada borib ishladik. Dalada nima ish bo'lsa, qildik, qilaveringlar, qo'shib beraman pullaringni olasizlar dedi.
Haydalish.
Ish nihoyasiga yetdi, tom yopildi, buyog'a materialimiz yo'q dedi. Yog'inchilik endi dedi, boshlanadi dedi, endi paxta terim boshlanadi dedi. Xullas, qaram sizlarni kim jo'natgan bo'lsa, o'shandan borib pulni olasizlar dedi. Mana shu chiqib ketasizlar, mana shu mana sizlarga pasport, yo'l kirib, yo'l kirib yo'q deb keldik uyga kelib, ertasini borib aytdik, bo'ldi men sizlarni pullaringni olib beraman. O'sha borib so'raymiz, bo'ldi deydi, borsin ertaga deydi, o'sha gapda oradan 2 yil vaqt o'tib ketdi.
Adolat izlab.
Oradan 2 yil vaqt o'tgandan keyin murojaat qilamiz endi dedik. Murojaat qildik prokuraturaga, 5 oy tergovni olib bordi. Tergovga faqat biz chaqirilamiz, uni hech ko'rmaymiz. Faqat biz chaqirilamiz, uni ko'rmaymiz tergovda. Boramiz, savol javob berib qaytamiz, o'zi ishlamaymiz. Mana nihoyatda oxir tergovchidan keldiki, 135-chi modda bilan jinoyat ishi ochuvdik. Mana endi buni haligi tergovni haligilari yo'qligidan, tergovga haligi yetmaganligidan ishi yopildi degan xat keldi. Bu xat yopildi deb kelgandan keyin sutka o'tdi dedi. Biz endi tushunmay qoldik, bu yopildimi yo sutka o'tdimi? Tergovchidan so'rasak, biz dedi, men dedi, o'tkazib yerganman mana sutka dedi. Endi borib sud bilan hal qilasizlar bu ishni dedi. Uyda kutib o'tiringlar, sud chaqiradi dedi. Kutdik, bir oy kutdik, sud bo'lmaydi. Keyin borib so'rasak, qaysi haligi bilan Nuriy Faxriddin desak, u Nuriy Faxriddinni biz bilmaymiz deydi. Keyin oxiri o'sha 7 soy tumanida yashaydigan odamning ismini, familiyasini bilsak, o'sha odamga ochilgan ekan jinoyat ishi.
Qozog'istonlik ish beruvchi amnistiyaga tushdi.
2 nafar bolasi borligi uchun iltimosnoma prokuror kirgizibdiki, amnistiya berilsin deb. Biz ishlagan bo'lsak, biz mehnat qilgan bo'lsak, bizni peshona terimiz ham yo'q, yana u odam amnistiyaga tushib ketyapti.
Vositachi javobgarlikka tortilmadi.
Bizni olib borib o'sha yerga joylashtirib, o'sha javob bergan ishonmasalaring, mana pullaringni olib beraman, olib beralmasam, mana mashinam minib ketaverasizlar degan odam, bizni topshirgan odam, endi bo'yniga hech narsa olmaydi. Men sizlarni tanimayman, men sizlarni bilmayman deyapti. To'g'ri, uni puli bor, hamma narsasi bor, hamma narsasi o'ziga yetarli. Mana O'zbekistonda insonni qorni to'q bo'lsa, xohlagan ishini qilaveradim degan haligindamiz. Shu narsa bo'laveramikan deyapti.
Sirdaryolik Obidjon Nasriddinov va uning sheriklari Qozog'istonda ishlab topgan 6 200 000 so'mini hanuz ololgani yo'q.
Sirdaryolik usta yigitning 40 yillik hayoti taqdiri to'g'risidagi hikoyani tingladingiz. O'zbekistonlik millionlab qo'li gul hunarmand ustalar hayotidan bugungi bir manzarani taqdim qildik. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713. Aziz tinglovchi, sizning telefon qo'ng'iroqlaringiz va siz yo'llagan SMS xabarlar asosida tayyorlanadigan erkin mikrofon eshitirishi ozodlikning har kungi dasturlarida havola etilib boriladi. Shuningdek, sizning murojaatlaringiz orqali maxsus surishtiruvlar o'tkazib hozirlangan tinglovchi minbar eshitirishi esa har ikki haftada bir bor, payshanba oqshom, juma tongida havoga uzatiladi. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling, o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Ozodlikning muxbirlari siz bilan muloqotga shay. Shu bilan kechki dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa odatdagidek bir daqiqadan so'ng yana o'rta to'lqinga ko'chadi. 864 o'rta to'lqindagi yarim soatlik dasturimizni ham o'tkazib yubormang. Xayrli oqshom.